Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗគណៈបក AKP គ្រប់គ្រងប្រទេសទួរគីឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពួកភេរវជនបានវាយប្រហារក្នុងសន្តិការមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមន្ត្រីអាកាសចរម្នាក់បាននិយាយថាយន្តហោះរុស្ស៊ីបានបាក់បែកក្នុងអាកាសនៅលើតំបន់សៃណៃនៃប្រទេសអេស៊ីប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកសភាដែលរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរមានការយឺតយ៉ាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងម្ដងទៀតដោយអះអាងថាប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ជាមួយចំនួន 95% នៃសន្លឹកឆ្នោតបានទៅរាប់ហើយនោះគណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan នាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រៅក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល5ខែគណៈបក4ក្នុងបណ្ដាគណៈបក16ដែលមានពួកបេក្ខជនចូលឈ្មោះនិងមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយគណៈបកយុតិធម៌នឹងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា AKP នឹងឈ្នះឆ្នោតបន្តិចបន្តួចគណៈបកលំអៀងទៅខាងពួកគឺហៅកាត់ថា HDP ដែលមានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងតាមការតម្រូវ 10% និងគណៈបកប្រឆាំងពីគឺគណៈបក MHP និង CHP ក៏នឹងមានកៅអីនៅក្នុងសភាដែរលោកអឺដូហ្គានបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅក្រៅគណៈបក AKP បានបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិកាលពីខែមិថុនាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាក់មេតដាវូតូគ្លូគ្មានជោគជ័យក្នុងការបង្កើតក្រុមជំនុំគ្រប់គ្រងមួយនៅក្នុងសភាមានអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ 88% បានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺមាន 10% ច្រើនជាងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសទួរគីមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានអំពើហិង្សាជាថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកកម្មករឃើឌីស្ថានហៅកាត់ថា PKK ដែលជាក្រុមមួយនៅក្រៅច្បាប់ដែលបានតស៊ូយកមកហើយដើម្បីឲ្យមានស្វ័យភាពពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងមានការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីសន្តិភាពមួយកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស130នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយលើសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលម្ចាស់សន្តិការនោះមេបញ្ជាការយោធាម្នាក់និងសមាជិកសភា2នាក់ផងដែរអង្គការធននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅកន្លែងចូលក្នុងសន្តិការសូហាហ្វីក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្រៅការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមកពួកជនប្រដាប់អាវុធក៏បើកការវាយប្រហារក្នុងសន្តិការនោះដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិខាងជំនួយលោកអាប់ឌីរីសាអូម៉ាមូហាម៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសូម៉ាលីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា ួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទាំងអស់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាប៊ុរុនឌីដែលលោកនិយាយថាពួកវាប្រហែលជាបានមកពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់ពួកអាសាបាប់លើមូលដ្ឋានយោធាប៊ុរុនឌី1នៅលីគូកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងថាអ្នកវាយប្រហារខ្លះមានភិនភាគដូចជាជនបរទេសក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាអាជ្ញាធរសូម៉ាលីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ពួកវាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខសូម៉ាលីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលថ្ងៃនេះបានចប់កាលពីពេលថ្ងៃត្រង់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដែលបានធ្លាក់ក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានបែកបាក់នៅក្នុងអាកាសនេះជាការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីអាកាសចរម្នាក់កាលពីថ្ងៃទឹកមួយថ្ងៃក្រោយពីយន្តហោះនេះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Mitrojet បានបាត់ពីអេក្រង់រ៉ាដានៅលើឧបទ្វីបសៃណៃនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយមានមនុស្ស224នាក់ជិះក្នុងនោះអ្នកដំណើរសង្កេតទាំងអស់ដែលជិះក្នុងយន្តហោះជួលនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Mitrojet ជាពួកទេសចររុស្ស៊ីដែលបានត្រឡប់ពីទីក្រុងសម្រាប់ការសាមអេសិកនៃប្រទេសអេស៊ីបទៅកាន់ទីក្រុងសេនពីតស្បឺកជនជាតិអ៊ុយក្រែន3នាក់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកជនបាត់បង់ជីវិតដែរពួកអ្នកធ្វើការគ្រីមានអាសន្នបានរកឃើញសាកសពយ៉ាងហោចណាស់129នាក់ព្រមទាំងប្រអប់ខ្មៅទាំងពីរនៃយន្តហោះនេះដែលថតទិន្នន័យនៃការហោះហើរនិងការនិយាយទាក់ទងគ្នារបស់អ្នកបើកយន្តហោះនោះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានRIA Novosti ក្នុងក្រុងលើកែថានៅក្រោយទៅមើលកន្លែងយន្តហោះនោះធ្លាក់លោក Victor Sorochenko សមាជិកនៃក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាកំទេចនៃយន្តហោះធុន Airbus A លេខ321នេះបានខ្ទាតនៅលើតំបន់ភូមិមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាសាខារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកវាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញការខាងអាកាសចរនិងខាងយោធាមានជំនឿថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្មានកម្ចួតមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ដល់យន្តហោះនោះដែលហោះក្នុងកម្ពស់9100ម៉ែត្របានទេលោកប្រធាននាយកប្រទេសអេស៊ីប Abdel Fattah Al-Sisi បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្លាក់យន្តហោះនេះអាចមានរយៈពេលរាប់ខែយន្តហោះនេះបានធ្លាក់នៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រនៅខាងត្បូងទីក្រុងអាល់អារីសប្រមាណ20នាទីក្រោយពីវាបានហោះឡើងពីទីក្រុងសាំអេសិកនៅមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ The Voice of America The Way លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអង្វរក៏ឲ្យមានសន្តិភាពរវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយដើម្បីរំលឹកដល់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដើម្បីសន្តិភាពគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអ៊ីសាក់រ៉ាប៊ីនលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍តាមវីដេអូដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តដល់ជីវិតលោករ៉ាប៊ីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងតែលអាវីវក្នុងពេលជិត20ឆ្នាំក្រោយការធ្វើឃាតលោកក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីសន្តិភាពមួយដោយជនអំបូជិះនិយមជ្រុលម្នាក់ដែលបានប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលដ៏ពិបាកនេះសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងសម្រាប់តំបន់នោះជីវិតរបស់យីតសាក់ការប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកនៅតែបំផុសគំនិតដល់យើងអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅយុគនោះដល់វងមនុស្សនៅតែជាការពិតសម្រាប់អស់លោកអ្នកគ្រប់គ្នាដោយបានអញ្ជើញមកទីនេះនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រប្រកាសជាចង់បានសន្តិភាពហើយប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton ដែលបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយលោក Rabin បានមានប្រសាសន៍ដោយផ្ទាល់ក្នុងទីក្រុង Tel Aviv កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវកំណត់ដោយថាតើលោកអ្នកសម្រេចថាលោកយីតសាក់ Rabin ធ្វើត្រូវថាលោកអ្នកត្រូវតែបែងចែកអនាគតជាមួយពួកអ្នកជិតខាងលោកអ្នកថាលោកអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យពួកកូនកូនរបស់ពួកគេនៅឱកាសមួយថាការប្រថុយប្រថានដើម្បីសន្តិភាពមិនមែនធ្ងន់ធ្ងរដោយការប្រថុយប្រថានដោយសារការដែលចេញពីសន្តិភាពទីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបជុំគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះដើម្បីធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងបញ្ចប់ភាពមិនឆ្នះមិនចាញ់អំពីបញ្ហានានាដែលនាំឲ្យពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោកសៃប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គឹនហ៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រៅជំនួបកំពូលនេះថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីខ្ញុំមានជំនឿថាយើងនឹងធ្វើវិភាគទានដល់សន្តិភាពនិងដល់ភាពសម្បូររុងរឿងព្រមទាំងដល់សន្តិសុខមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ប្រទេសទាំងបីរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់នេះនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលោកសៃផាក់បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកែជៀងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនជូអាបេដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាដែលមេដឹកនាំទាំង3នាក់នេះបានពណ៌នាថាមានភាពស៊ីជម្រៅនិងភាពស្មោះត្រង
់ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសកម្មភាពការជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសកម្មភាពការជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សមាជិកសភាម្នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាជនរងគ្រោះទាមទារថាអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើកិច្ចការឆាប់ៗក្នុងរឿងនេះដោយសារគេបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រព្រឹត្តខ្លះហើយនោះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកញយចម្រើនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរគួរតែចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលបានវាយរូបលោកនិងលោកកុងសភាអ្នកតំណាងរាជម្នាក់ទៀតនៅបរិវេណសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកផ្ដន្ទាទោសហើយដោយសារមានអត្តសញ្ញាណច្រើនត្រូវគេបង្ហាញជាសាធារណៈ
បាទខ្ញុំថាវាមើលទៅវាយឺតដែរព្រោះយើងមើលឃើញផុសតាងដែលគេថតបានរូបភាពក្នុង Facebook អីវាមិនគួរថាវាប្របាក់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាពិតប្រាកដមែនក្នុងការរកចាប់អ្នកដៃដល់ជាថាវាអត់គួរតែប្របាក់អត់គួរតែយូរដល់ប៉ុណ្ណឹង
តាថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងបាងកកកន្លែងដែលលោកកំពុងព្យាបាលជំងឺលោកពុំបានប្រាប់ថាអ្នកដែលគេរកឃើញនោះជានៅណាទេក៏ប៉ុន្តែថាលោកចង់ឃើញជនដៃដល់ទាំងនោះនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងត្រូវគេនាំយកមកកាត់ទោសដើម្បីជាគំរូយុត្តិធម៌លោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងលោកកុងសភាអ្នកតំណាងរាជមកពីមណ្ឌលស្វាយរៀងត្រូវក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលគេសង្ស័យថាជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដកលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជាអ្នកវាយប្រហារលើរូបលោកក្រុមអាជ្ញាធរពុំទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍និងបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះដែលថាតើជនដៃដល់ដែលគេកំណត់អត្តសញ្ញាណនោះជាអ្នកណានៅឡើយទេនៅពេលដែលមានសម្ពាធពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងលោកកឹមសុខាផងដែរដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិដើម្បីចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ហើយបញ្ចប់វប្បធម៌រួចទោសពៃលោកស្រី Ravina Samsadani អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីទីក្រុងសណៃមកតាមខ្លឹមសារដើមថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូបមិនត្រូវខ្លាយជាគោលដៅវាយប្រហារដោយសារការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឬការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទុយគ្នានោះទេ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបានបញ្ជាក់ដោយដកស្រង់របាយការណ៍នានាដែលលើកឡើងថាប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរសន្តិសុខគ្រាន់តែឈរមើលខណៈពេលដែលមានការវាយប្រហារកើតឡើងដែលវាផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងវិធានការតបតចំពោះបាតកម្មនាពេលមុនៗដែលបានតវ៉ាដោយក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមដែលថាយើងសូមបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិចូលរួមធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនិងចូលរួមសម្ដែងមតិត្រូវផ្ដល់ជូនដល់បុគ្គលគ្រប់រូបមិនថាឡើយពួកគេមកពីគណៈបកណានិងមានយោបល់យ៉ាងណាទេលោកស្រីបានទទូចដល់អាជ្ញាធរឲ្យមានការស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនដែលដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ហើយធានាសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនត្រូវគិតពីនិន្នាការនយោបាយរបស់ពួកគេទេចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch វិញបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានការចូលរួមស៊ើបអង្កេតដោយអង្គការឯករាជ្យដូចជាការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតកាលពីម្សិលមិញលោក Brad Adam នាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅចេញពីចរិតដ៏ឥតខ្មាសអៀនទាំងនេះទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជូនសារថាលំហប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅមានតិចតួចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះត្រូវបានគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោក Brad Adam បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាការថ្កោលទោសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះអាចជឿជាក់បានវាលើកលែងតែលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យពីអង្គការសហប្រជាជាតិឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចថារដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការធានាសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិជូនដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយថាក្រមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងក្រមសកម្មជននានាបានរងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់ដោយជាការចាប់ដាក់គុកដកហូតតំណែងនិងការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាមានសកម្មជនគណៈបកជំទាស់11រូបកំពុងជាប់ឃុំឃាំងចាប់ពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំដោយសារតែការចូលរួមឬដឹកនាំកុបកម្មហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ទៀតគឺលោកហុងសុខួរកំពុងរងចាំការកាត់ទោសពីបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់ដើម្បីឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋនិងក្លែងឯកសារជាសាធារណៈមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងលោកសំរងស៊ីក៏រងការគំរាមថាអាចនឹងជាប់គុកពីរឿងបង្ហោះឯកសារព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាក្លែងក្លាយនោះដែរក្រៅពីមានការវាយប្រហារជាពាក្យសម្ដីនិងវាយដំរាងកាយសមាជិកសភាគណៈបកជំទាស់ចំនួន2រូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភាហើយនឹងការគំរាមសវត្ថិភាពនៅគេហដ្ឋានផ្ទាល់របស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាដែលគេដឹងថាទើបត្រូវរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកពីអនុប្រធានសភាទី1ឲ្យនៅត្រឹមតែសមាជិកសភាធម្មតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងម្ដងទៀតដោយសារប្រទេសកំពុងជួបភាពរាំងស្ងួតហើយកម្រិតទឹកទាប ខណៈដែលអ្នកវិភាគឯករាជ្យយល់ថារដ្ឋាភិបាលបារម្ភពីការផ្ទុះការតវ៉ាតាមដងផ្លូវពីក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅចំពេលដែលកម្ដៅនយោបាយក្នុងប្រទេសដែលនៅពឹងជំនួយបរទេសមួយនេះបន្តកើតមានឡើងលោកហុលរដ្ឋសម័យនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតពីការផ្អាកធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកនៅតាមដងទន្លេសាបមុខព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែកម្ពស់ទឹកទាបនិងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណែនាំផ្អាកពិធីបុណ្យនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីចុះសួរសុខទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយោធិនពិការនៅតំបន់តកែនកោះស្លាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឈូកខេត្តកំពតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនៅក្នុងពិធីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពំបានផ្ញើសារនយោបាយច្រើនដូចសពដងនោះទេថ្លែងទៅកាន់យោធិនពិការនៅក្នុងពិធីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថា
ឆ្នាំនេះទឹកទន្លេទៀតខ្លាំងណាស់ហើយមិនមែនទៀតទៅដល់ខ្មែរទៀតតាំងពីដល់ចិនធ្លាក់មកបៃម៉ាតែហើយតែពួកវាធ្លាក់មកឡាវមកថៃមកកម្ពុជានិងទៅវៀតណាមគឺជាវិក្កយបត្រទៀតទឹកអត់មានហូរទេមិនហានហូរបានទេ
លោកបញ្ជាក់ថាថាវិការជាតិដែលគ្រោងសម្រាប់ការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនឹងត្រូវបង្វែរមកក្រសួងធនធានទឹកដើម្បីដោះស្រាយការចំណាយឬការបូមនិងទប់ទឹកសម្រាប់ការធ្វើស្រែក្នុងរដូវប្រាំងពិធីបុណ្យអុំទូកដែលជាប្រពៃណីតាំងពីបុរាណកាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាធម្មតាត្រូវរដ្ឋាភិបាលគ្រោងរៀបចំធ្វើនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី24 25ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវបានផ្អាក3ដងរួចមកហើយនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងគឺនៅឆ្នាំ2011ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នាស្លាប់អ្នកដើរកំសាន្តជាង350នាក់នៅលើកោះពេជ្រនៅឆ្នាំ2012ក្រោយពីការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងនៅឆ្នាំ2013ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2014ក្រោយពេលដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏បានបញ្ចប់ការធ្វើបដកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2013ផងដែរក៏ប៉ុន្តែការផ្អាកពិធីបុណ្យអុំទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅឆ្នាំ2015នេះត្រូវអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាជាការផ្អាកមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រោយការផ្ទុះអំពើហិង្សាវាយដំតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតទម្លាក់អនុប្រធានបកប្រឆាំងពីកៅអីអនុប្រធានសភាជាតិលោកអ៊ូវីរៈជានាយកវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបញ្ជាក់ពីការផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមើលទៅទៅរឿងនយោបាយទាំងស្រុងព្រោះអីមូលហេតុដែលផ្ដាល់មកទៅទៅរឿងភាពយ៉ាងស្គួនឬមួយក៏ទឹកទន្លេភាពអីនេះគឺមិនសមហេតុផលព្រោះអីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបើសិនជាគាត់ភាពយ៉ាងស្គួនប៉ុណ្ណឹងយើងឈប់ធ្វើបនអំទូកប្រហែលជាបនអំទូកអត់ខ្លាយទៅជាទំនៀមទម្លាប់មួយទេអត់ទៅជាប្រពៃណីមួយទេព្រោះអីយើងឈប់ច្រើនដងពេកហើយมันមានឱកាសក្នុងការដែលយើងធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមកអញ្ចឹងទេដូចអញ្ចឹងបើសិនថាជារឿងមួយជាលេសមួយ
លោកថ្លែងបន្តថាភាពរអាក់រអួលនៃការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះអាចធ្វើឲ្យសាបរលាបវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរ
ខ្ញុំមើលទៅបាត់បង់ព្រលឹងជាតិខ្មែរយើងគ្រាន់បើនៅពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះអីយើងសម្រេចឈប់បុណ្យសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាបុណ្យអុំទូកអញ្ចឹងឥឡូវនេះផ្សេងបែរទៅជប់លៀងរឿង Halloween រឿងបុណ្យខ្មោចអាមេរិកឯណាវិញចាពាក់មុខខ្មោចពាក់មុខយ៉ាអីអាមេរិកនោះវិញទៅតាមអាមេរិកនោះវិញទៅអញ្ចឹងជារឿងនយោបាយហើយជារឿងមួយខ្ញុំសោកស្ដាយដែរ
កាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះអំពើហិង្សាមួយបានកើតឡើងដោយអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមដែលគេជឿថាជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកដែលនៅសេសសល់ពីការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានវាយតតធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សុភានិងលោកយ៉ោយចម្រើនអំពើហិង្សានោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយនាក់បានរំសាយពីការធ្វើបាតកម្មទាមទារដកលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលការសង្ស័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំការតវ៉ានឹងបាតកម្មប្រសិនបើមានការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
អត់ទេពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានកម្រងធ្វើអីទេបាទ ហើយការប្រកាសនោះក៏បានបង្ហាញហេតុផលហើយដែលថាទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងអាចជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតដូច្នេះយើងមិនមានគិតថាដោយសារហេតុអីមួយនោះទេ
រីឯលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការផ្អាកពិធីបុណ្យអុំទូកដោយសារតែរឿងនយោបាយនិងការខ្លាចរអាចំពោះការធ្វើបាតកម្មនោះដែរ
ខ្លាចបាតកម្មអីបាតកម្មអីទៅធំជាងឆ្នាំ2013អញ្ចឹងបានថាបាទលោកមានមតិហ្នឹងចេះថាមានមតិទៅឥឡូវរដ្ឋាភិបាលលោកមានតលៃកោច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងបាត់មានអីទេច្រើនទេគាត់ថាចរិតពួកប្រឆាំងធ្វើអីក៏ខ្ញុំត្រូវចាត់គាត់ដែរគាត់ប្រឆាំងរហូត
លោកថ្លែងបញ្ជាក់ថាការផ្អាកនេះក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌នៃការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះដែរនៅក្នុងសារាចរស្ដីពីការផ្អាកពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះប្រខែអអំបុកឆ្នាំ2015ចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី31តុលាបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះទឹកទន្លេមានកម្រិតទាបពេកខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសរុបមជ្ឈបាយសរុបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតទឹកសម្រាប់ស្រូវប្រាំងជូនកសិករនៅតាមខេត្តយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់យោធិនវិការនៅស្រុកឈូកដដែលនោះថាការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះប្រខែអអំបុកអាចធ្វើបានដូចរាល់ដងដដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជាដោយយោងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខេត្តដែលអាចរៀបចំពិធីនេះបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីការបណ្ដេញអនុប្រធានសភានិងផលប៉ះពាល់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតរទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាម Karimov នៃប្រទេសអ៊ុស្បេគីស្ថានដែលជាចំណុចកម្រិតខ្ពស់មួយមិនសូវមានធ្វើរវាងមន្ត្រីអាមេរិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរូបនេះដែលជាទីដៅជាញឹកញយរបស់អ្នករិះគន់ខាងសិទ្ធិមនុស្សឥសរាជជនតាពីនេះបានធ្វើកិច្ចចរចាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ាកាន់ដែលជាក្រុងមួយនៅតាមផ្លូវសូត្របុរាណនៅខាងក្រៅការប្រជុំនៃសមាភិកទី5អ្នករបស់លោកក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីដែលមានគោលដៅធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ពួកគេអំពីការបន្តទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងតំបន់នោះដែលមានសកម្មភាពរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកពុអ្នកបោះពុំផ្សាយសិភើមិនយកសាសនាជាធម្មនៈបានត្រូវគេកាប់រហូតដល់ស្លាប់ហើយមនុស្ស3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯរូមពុំក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានផ្អាកជំនួបកម្រិតខ្ពស់ជាទៀងទាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូកាលពីឆ្នាំ2012ដោយសារមានចំនួនខាងទឹកដីនិងមានកង្វល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានព្យាយាមមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនដល់អំពើឃោរឃៅកាលពីអតីតកាលដែលបានប្រព្រឹត្តដោយកងយោធាជប៉ុននៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
We'll be right back. This program has come to you from the Voice of America, Washington.